Dear brothers and sisters,
dārgie brāļi un māsas, klausieties, kā sākumskolas bērns mācās lūgt. Paldies Tev par burtiņu A, burtiņu B, burtiņu G. Bērnu lūgšana turpinās. Paldies Tev par burtiņiem V, Z, Ž. Dārgais debesu Tēvs, paldies Tev par skaitli 1, skaitli 2. Sākumskolas skolotāji ir aizējis, bet nogaida. Bērns saka, paldies Tev par skaitli 5, skaitli 6. Un paldies Tev par manu sākumskolas skolotāju. Viņa ir vienīgais cilvēks, kas ir ļāvis man kaut reiz pabeigt manu lūkšanu. Debesu Tēvs sadzird katru bērnu lūkšanu. Savā bezgalīgajā mīlestībā Viņš aicina mūs nākt, ticēt un būt piederīgiem caur derībām. Šajā pasaulē ir pa pilnam mirāžu, ilūziju un acu apmāna. Tik daudz, kas šķiet pārējoši un virspusējs. Atmetot maskēšanos, izlikšanos un tiekšanos pēc spūļa patiks vai nepatiks apliecinājumiem, mēs ilgojamies iegūt kaut ko vairāk par gaistošu spozmi, īsvaicīgu saikni vai centieniem pēc pasaulīgā sautīguma apierināšanas. Par laimi pastāv ceļš, kā pārvarēt to visu, rodot jēgpilnas atbildes, ievērojot Dieva augstākos baušļus un mīlot viņu un apkārtējos caur sāšanos derībā. Mēs darām to nevis kā svešinieki vai viesi, bet gan kā viņa bērni savās mājās. Vecuma vecais paradoks joprojām ir spēkā. Zaudējot savu pasaulīgo patību un kļūstot piederīgi caur derībām, mēs izzinām un iemantojam savu labāko mūžīgo patību, kas ir brīva un dzīva un patiesa, un saprotam, kuras no attiecībām ir visbūtiskākās. Piederība caur derībām nozīmē, ka mēs dodam un ievērojam svētsvinīgus solījumus Dievam un cits citam caur svētiem priekšrakstiem, kas ieaicina mūsu dzīvē dievišķā spēka izpausmes. No visas savas sirds stājoties derībā, mēs varam kļūt labāki nekā esam. Piederība caur derībām sniedz mums vietu, ietvaru un spēju tādiem kļūt. Tā ļauj iegūt ticību dzīvības un glābšanas iemantošanai. Caur dievišķajām derībām mēs varam sajust mīlestību pret Dievu un no Dieva, un tādējādi arī citam pret citu un no citiem. Dievs, mūsu debesu Tēvs, mīl mūs vairāk un pazīst mūs labāk, nekā mēs mīlam un pazīstam pašu sevi. Ticība Jēzum Kristum un personīgas pārmaiņas, grēku nožēlu, ļauj iemantot žēlstību, labvēlību, piedošanu. Tas kalpo par mierinājumu, pieredzot laicīgās dzīves pārestības, vientulību, netaisnību. Būdams Dievs, mūsu debes Tēvs vēlas, lai mēs saņemtu Dieva dižāko dāvanu, viņa prieku, viņa mūžīgo dzīvi. Mūsu Dievs ir derību Dievs. Viņš pats pēc savas iedabas tur derību un izrāda žēlstību. Viņa derības turpināsies tik ilgi, cik vien laiks turpināsies vai zeme stāvies, vai arī tur būs kāds cilvēks uz tās virsas, kas jāglābj. Mums nav paredzēts maldīties eksistenciālā nenoteiktībā un šaubās, bet gan priecāties par mūsu dārgajām derību attiecībām, kas ir stiprāks par nāves saitēm. Dieva priekšrakstiem un derībām ir vispārējas prasības, taču tās īstenojas individuālā līmenī. Pateicoties Dieva taisnīgumam, katrs indivīds var saņemt glābšanas priekšrakstus jebkurā vietā un laikā. Šeit izpaužas rīcības brīvība, jo indivīds izvēlas pieņemt vai nepieņemt viņam piedāvātos priekšrakstus. Dieva priekšraksts ir ceļa rādītāji viņa derību ceļā. Dieva ieceri viņa bērnu pārvešanai mājās mēs dēvējam par pestīšanas ieceri, glābšanas ieceri, laimes ieceri. Pestīšana, glābšana, celestijā laime ir iespējama, pateicoties tam, ka Jēzus Kristus veica šo pilnīgo izpirkšanu. Esot piederīgi Dievam un kopīgi mērojot viņa derību ceļu, mēs tiekam svētīti ar piederību caur derībām. Pirmkārt, piederība caur derībām balstās uz Jēzu Kristu, jaunās derības starpnieku. Visas lietas var darboties kopā mūsu labumam, ja vien mēs esam svētīti Kristu Tēva derībā. Tie, kuri uzticīgi pastāv līdz galam, iemanto katru labo un absolīto svētību. To, kuri tur Dieva baušļus, svētītais un laimīgais stāvoklis, izpaužas tajā, ka viņi ir svētīti visās lietās gan laicīgi, gan garīgi, un var dzīvot ar Dievu nebeidzamā laimes stāvoklī. Godājot savas derības, mums dažkārt var šķist, ka mēs atrodamies eņģeļu sabiedrībā, un mēs tajā būsim kopā ar tiem, kurus mēs mīlam un kuri sveitī mūsu šai pus priekškaram, un ar tiem, kuri mīl un sveitī mūsu otru pus priekškaram. Nesen mēs ar māsu Gongu kādā slimnīcas telpā redzējām iejūtīgu un priekšzīmīgu veidu, kā izpaužas piederības ar derībām. Kādam gados jaunam tēvam bija izmisīgi nepieciešama nieres transplantācija. Viņa ģimenes locekļi bija raudājuši, gavējuši un lūguši par to, lai viņš varētu saņemt jaunu nieri. Saņemot ziņu, ka viņiem tikko ir kļuvusi pieejama dzīvību glābjoša niere, viņa sieva klusteica, es ceru, ka ar donoru ģimeni viss ir kārtībā. Piederība caur derībām, izsakoties apustuļu Pāvila vārdiem, nozīmē to, ka es līdz ar jums gūstu mierinājumu kopīgajā ticībā, es jūsējā, jūs manējā. Var gadīties, ka dzīves gaitā mēs zaudēsim ticību Dievam, taču viņš nekad nezaudē ticību mums. Kā saka, gaisma uz viņa lieveņa vienmēr ir ieslēgta. Viņš aicina mūs nākt un atgriezties pie derībām, kuras iezīmē viņa ceļu. Viņš gaida, gatavs mūs apskaut. Pat tad, ja mēs esam vēl ļoti tālu. Ar ticības skatu lūkojoties pēc noteiktām sakarībām un palūkojoties uz atsevišķām pieredzēm vienotā scenārijā, mēs varam ieraudzīt viņa maigā žēlstības un uzmundrinājuma izpausmes, sevišķi jau savos pārbaudījumos, bēdās un grūtībās, kā arī savos priekos. Lai cik bieži mēs kluptu vai kristu, ja vien mēs turpināsim virzīties tuvāk viņam, viņš mums palīdzēs soli pa solim. Otrkārt, tas pierādījums, ko varam turēt savās rokās, būdam piederīgi caur derībām, ir Mormona grāmata. Mormona grāmata ir solītais palīgu līdzeklis Dieva bērnu sapulcināšanai, ko pravietojumos dēvē par jauno derību. Lasot Mormona grāmatu individuāli un kopā ar citiem, vai pie sevis vai skaļi, mēs varam baicāt Dievam sirsnīgi ar patiesu nolūku, būdam ar ticību Kristu un ar svētā gara spēku saņemt Dieva apliecinājumu tam, ka Mormona grāmata ir patiesa. Tajā ir ietverts arī apliecinājums tam, ka Jēzus Kristus ir mūsu glābējs, ka Džozefs Smits ir atjaunošanas pravietis un ka tā kunga baznīca tiek dēvēta viņa vārdā par pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu. Mormona grāmata caur sendienu un mūsdienu derību uzrunā jūs, kas esat lehī bērni, praviešu bērni. Jūsu tēvu tēvi saņēma derības apsolījumu, ka jūs, viņu pēctači, atpazīsiet Mormona grāmatā balsi, kas paceļas no pīšļiem. Šī balss, ko jūs lasot sajūtat, liecina, ka jūs esat derības bērni un ka Jēzus ir jūsu labais gans. Mormona grāmata aicina ikvienu no mums, runājot almas vārdiem, stāties derībā ar to kungu, ka mēs kalposim viņam un turēsim viņa pavēles, lai viņš vēl pilnīgāk varētu izliet savu garu pār mums. Vēloties mainīties un kļūt labāki, kā to kāds reiz teicis, pārstāt būt nožēlojumu un priecāties, esot priecīgi, mēs atveram savu sirdi norādījumu, palīdzības un spēka saņemšanai. Mēs varam kļūt piederīgi Dievam un uzticīgu, ticīgo kopienai un saņemt svētības, kas ir apsolīts Kristus mācībā jau tagad. Trešais piederības caur derībām aspekts ir atjaunotās priestrības pilnvars, kas ir dots visu Dieva bērnu svētīšanai. Šajā evaņģēlija atklāšanas laikmetā Jānis Kristītājs un apustulis Pēters, Jākabs un Jānis ir nākuši kā godību iemantojušie Dieva vēstneši, lai atjaunot viņa priestrības pilnvars. Dieva priestrība un viņa priekšraksti ļauj veidot jaukākas attiecības uz zemes un var aizīmogot derību attiecības debesīs. Priestrība var pat pavisam burtiski svētīt mūs no šūpuļa līdz pat kapam, sākot ar jaundzimušā vārda došanas svētību līdz kapa vietas iesvētīšanai. Priestrības svētības ciedina, mierina, dod padomu. Kāds tēvs dusmojās uz savu dēlu, līdz sajūta piedodošu mīlestību, iejūtīgi dodot savam dēlam priestrības svētību. Kāda dārga jaunā sieviete, vienīgā baznīca locekla savā ģimenē, šaubījās par Dievu mīlestību pret sevi, līdz saņēma iedvesmotu priestrības svētību. Visā pasaulē cildeni patriarhi garīgi gatavojas, lai dotu patriarha svētības. Uzliekot savas rokas uz jūsu galvas, patriarhs sajūt un izrāda pret jums Dieva mīlestību. Viņš pasludina jūsu ciltsrakstus Izraela namā. Viņš norāda uz svētībām no tā kunga. kāda ierasti iejūtīga patriarha sieva ir stāstījusi man, kā viņu un viņas ģimenes locekļi ieaicina garu īpaši tajās dienās, kad viņu tētis dod patriarha svētības. Visbeidzot, svētības no piedarības caur derībām ir iemantojamas sekojot tā kunga pravietim un priekpilni dzīvojot pēc derībām, kura skaitā ir ietverta laulība. Caur derību nosvāktā laulība kļūst svētīga un mūžīga. Ja mēs ikdienu pirmajā vietā liekam nevis savu, bet savu laulātā un savu ģimenes locekļu laimi, kad es kļūst par mēs pilnveidojamies kopā, mēs kopīgi novecojam, mēs kopīgi pieaugam. Visu savu dzīvi svētot viens otru un aizmirstot par sevi, mēs atklājam, ka mūsu cerības un prieki ir tikuši iesvētīti uz laiku un mūžību. Kaut arī situācijas mēdz būt dažādas, ja mēs darām visu, ko varam, labāko, ko varam, un tajā pat laikā sirsnīgi lūdzam un meklējam viņa palīdzību, tas kungs vadīs mūsu savā laikā un veidā caur svēto garu. Laulību derības kļūst saistošas, pateicoties to slēdzēju apusējai izvēlei, kas atgādina mums par Dievu un mūsu pašu cieņpilno attieksmi pret rīcības brīvību un nāk par svētību vienot, tiecoties pēc viņa palīdzības. Mūsu mājās un sirdīs ir jūtami tie augļi, ko nes piedarību caur derībām paudžu paudzēs. Lūdzu, ļaujiet man ilustrēt to ar personīgu piemēru. Kamēr mēs ar māsu Gongu veidojām mīlošas attiecības, kas vedināja pie precībām, es mācījos šo to par rīcības brīvību un lēmumu pieņemšanu. Mēs kādu laiku dzīvojām divās dažādās valstīs un dažādos kontinentos. Es godīgi varu teikt, ka tieši tādēļ ieguvu doktora grādu starptautiskajās attiecībās. Kad es jautāju, debesu tēvs, vai man vajadzētu precēt Sjūzenu, es sajūtu mieru. Bet tikai tad, kad es iemācījos lūgt ar patiesu nolūku, debesu tēvs, es mīlu Sjūzenu un vēlos viņu precēt. Es apsolu, ka būšu vislabākais vīrs un tēvs, kāds vien var būt. Tikai tad, kad es rīkojos un pieņēmu savus labākos lēmumus, es saņēmu spēcīgākos garīgos apstiprinājumus. Tagad mūsu Gongu un Linciju ģimenes Family Search cilskoki, stāsti un fotogrāfijas palīdz mums uzmeklēt informāciju un vienoties pieredzei, kas ir gūta caur piedarību derībām paudžu paudzēs. Mūsu cienījumo priekšteču skaitā ir vecvecmāmiņa Alise Blauer Bangertere, kurai vienas dienas laikā tika izteikt trīs bildinājumi un kura vēlāk palūdza savam vīram pievienot viņa sviesta kuļumajām traukam pedāli, lai kuļot sviestu varētu reizē adīt un lasīt. Vecvectēvs Lois Kveis Čars šķērsoja lielās Havaju salas lavas laukus, nesdams uz muguras bērns un vesdams savus ģimenes pieticīgo iedzīvi ēzeļu mugurā. Čaru ģimenes apņēmība un ziedošanās paudžu paudzēs ir svētījusi mūsu tagadējo ģimeni. Kad pēkšņi dažu dienu laikā nomir gan viņas vīrs, gan vecākais tēvs, mūsu vecmāmiņa Marija Alis Pauls Lindsija palika viena ar pieciem maziem bērniem. Būdama atraitne veselu 47 gadu garumā, vecmāmiņa audzināja savus bērns ar vietējo baznīcas vadītāju un baznīcas locekļu atbalstu un mīlestību. Šo daudzo gadu gaitā vecmāmiņa solītam kungam, ja viņš palīdzēs viņai, tad viņa nekad nežēlosies. Tas kungs viņai palīdzēja. Viņa nekad nežēlojās. Brāļi un māsas, svētais gars apliecina, ka viss labais un mūžīgais balstās uz Dieva, mūsu mūžīgā tēva un viņa dēla, Jēzus Kristus un viņa īstenotās izpirkšanas neapšaubāmo pastāvēšanu. Mūsu kungs Jēzus Kristus ir jaunās derības starpnieks. Liecināšana par Jēzus Kristu ir mormonu grāmatā ietverto derību nolūks. Dieva atjaunotās priesterība, priestrības pilnvers ir dots nolūkā svētīt visus Dieva bērnus, īstenojot to caur laulību derībām un daudz paudžu ģimenei un individiem dotajām svētībām. Mūsu glābējs pasludina, es esmu alfa un omega, tas kungs Kristus. Jā, patiesi es esmu viņš, sākums un gals, pasaules pestītājs. Būdams ar mums kopš pirmsākumiem, viņš ir ar mums visā mūsu piedarībā caur derībām, līdz pat galam. Par to es liecinu, Jēzus Kristus svētajā un svētīgajā vārdā. Amen.